sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Αυτό το επεισόδιο Glory Days δίνοντας θερμά συγχαρητήρια στις ελληνικές ομάδες για την παρουσία τους στα κύπελα της UEFA, στις League Phase, γιατί Βασίλη Πλακογιάννη, δεν είναι λίγο πράγμα η ΑΕΚ να είναι τόσο ψηλά στη League Phase του UEFA Conference League και να προκρίνεται απευθείας στις 16 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Δεν είναι λίγο πράγμα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στα play-off από την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, και δεν είναι λίγο πράγμα ο Ολυμπιακός στο πιο υψηλό επίπεδο, στη League Phase του UEFA Champions League, να παίζει αύριο στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ ένα παιχνίδι, την πρόκρισή του στην ενδιάμεση φάση με αρκετές πιθανότητες μάλιστα, γιατί σε περίπτωση νίκης είναι σίγουρα στα play-off, ακόμα και σε περίπτωση ισοπαλίας έχει ελπίδες να είναι στα play-off, ακόμα και σε περίπτωση ήττας, σε ένα λίγο ακραίο ενδεχόμενο.
Έχουμε κάνει 3-3 στο UEFA Europa League και στο Conference. Έχουμε μια αγωνιστική ακόμα να παίξουμε. Δηλαδή καθαρίσαμε την πρόκριση Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ με έναν αγώνα να περισσεύει σε ανταγωνιστικό πολύ περιβάλλον, με εκτός έδρας νίκες. Συνολικά μέσα στην πορεία τους οι ομάδες μας, η ΑΕΚ έχει καταφέρει να προκριθεί, να παίξει το Μάρτιο ξανά, και ο Ολυμπιακός, εντάξει, προφανώς στην πιο δύσκολη διοργάνωση από όλες, να μένει μέχρι την τελευταία αγωνιστική μέσα στο κυνήγι της πρόκρισης. Είναι ενδεικτικό το ότι η ποιότητα του πρωταθλήματός μας, τουλάχιστον αυτών των τεσσάρων ομάδων που είναι οι διεκδικητές τα τελευταία χρόνια, έχει ανέβει τα τελευταία, θα πω εγώ, 3-4 χρόνια, και η μεταξύ τους κόντρα έχει κάνει καλό στις ομάδες μας. Και το βάθος στο ρόστερ τους και η ποιότητα του ρόστερ τους για να μπορούν να αντέξουν σε δύο διοργανώσεις και τρεις.
Συμφωνώ απόλυτα. Πολλά μπράβο και για τις ίδιες τις ομάδες, έχουν ωφέλη στην βαθμολογία τους. Αλλά υπάρχει και πολύ σημαντικό όφελος συνολικά για την Ελλάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στη βαθμολογία της UEFA δεν έχει κάνει βήμα ανόδου, έχει κάνει άλμα ανόδου πλέον η Ελλάδα.
Και οι ομάδες μας δίνουν πια σημασία στη βαθμολογία τους. Νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια το βάζουν και λίγο στην άκρη του μυαλού τους, πέρα από τις προκρίσεις που κυνηγάνε φυσικά και τα χρηματικά ποσά που αυτές επιφέρουν. Κοιτάνε να βελτιώσουν τη βαθμολογική τους συγκομιδή συνολικά, ώστε την επόμενη χρονιά, σε περίπτωση που τερματίσουν στη χή θέση, να έχουν καλύτερες κληρώσεις, απευθείας προκρίσεις. Τώρα άκουγα χθες, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει τη Λιόν. Πέρα από το να εξαντλήσει τις πιθανότητες του να μπει στην τελική οχτάδα,
έχει ελπίδες.
Ναι, για να αυξήσει ακόμα περισσότερο το συντελεστή του μέσα στη χρονιά. Σε περίπτωση που πάρει το πρωτάθλημα και με κάποιους ακόμα συνδυασμούς από την Τσεχία, για παράδειγμα, και κάποια άλλη πρωταθλήτρια, να είναι απευθείας στη League Phase του Champions League.
Βέβαια. Ας εξειδικεύσουμε την κουβέντα μας και την ανάλυση μας στο UEFA Europa League. Ας αρχίσουμε με τον Παναθηναϊκό. Πάμε πρώτα στο παιχνίδι που πέρασε με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Το σχέδιο του Μπενίτεθ ήταν λειτουργικό. Θα αναλύσουμε και στη συνέχεια ότι έχει αποφασίσει ο Ισπανός τεχνικός να εστιάζει σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να χρησιμοποιεί διαφορετικό σχήμα, διαφορετική φιλοσοφία ανάλογα με τον αντίπαλο που έχει απέναντί του. Στην Βουδαπέστη επέλεξε ένα σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ουσιαστικά επέλεξε ίδιο σύστημα με την τακτική, με τη διάταξη της Φερεντσβάρος, και αυτό λειτουργήσε. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, το είχε δηλώσει και στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα. Όλοι οι προπονητές το λένε πλέον, ότι πρωταρχικό στόχος κάθε ομάδας είναι να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, με εξαίρεση το 20 λεπτό, 25-45, το λέω χοντρικά, μπορεί
εκεί
να είναι 30-45. Είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, το πήγε εκεί που ήθελε, είχε τις ευκαιρίες για να προηγηθεί, δεν κατάφερε να το κάνει λόγω της αστοχίας του Πελίστρη στην πολύ μεγάλη φάση στην αρχή, στο τέτα τέτ του Ουργουανού. Βρέθηκε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού να χάνει από αυτό το κρύο πέναλτι που παραχώρησε ο Πάλμερ Μπράουν, ίσως και στο μοναδικό του λάθος το
στο μάτς.
Παιχνίδι. Ναι. Για μένα και ο Ίγκασον και ο Πάλμερ Μπράουν ήταν πολύ καλή σε αντίθεση με τον Ντουμπά που είχε προβλήματα στο παιχνίδι του. Παρ' όλα αυτά βρήκε τον τρόπο με αυτή την οβίδα του Ζαρουρί να ισοφαρίσει, να κάνει τη δουλειά, να πάρει δηλαδή να εξασφαλίσει την συμμετοχή του στα play-off του UEFA Europa League. Και τώρα έρχεται ένα παιχνίδι, θα το έλεγα bonus, με τη Ρώμα στο ΆΚΑ, εμπορικό παιχνίδι, εμπορικός αντίπαλος, για να δει η ομάδα του Μπενίτεθ τι μπορεί να κάνει απέναντι σε μία εκ των φαβορεί.
Ναι.
Από εκ των κορυφαίων ομάδων της διοργάνωσης, τη Ρώμα του Γκασπερίνη.
Σίγουρα από τα πιο λαμπερά ονόματα και όντως είναι ένα μάτς που μετράς τις δυνάμεις σου και φαίνεται κιόλας και από τη συμπεριφορά, θα έλεγα το παραδέχτηκε νομίζω και ο Κυριακόπουλος σε κάτι δηλώσεις μετά το Περιστέρι προχθές ότι μάλλον κοιτάνε λίγο περισσότερο την Ευρώπη οι παίχτες του Παναθηναϊκού, το αισθάνονται λίγο πιο ζεστό το ευρωπαϊκό μονοπάτι. Στη Βουδαπέστη θα ήταν και κρίμα να μην πάρει κάτι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ισοφαρίζει με ένα γκολ προσωπικής ποιότητας και ενέργειας του Ζαρουρί, αλλά σε γενικές γραμμές έχουν δουλέψει πολλά πράγματα σωστά σε αυτά που έχει ετοιμάσει ο Μπενίτεθ κόντρα στη Φερεντσβάρος και η τριάδα των αμυντικών λειτουργήσε στο κέντρο της άμυνας με πολύ καλό τον Ίγκασον και τον Πάλμερ Μπράουν και ο Μπακασέτας δίπλα στον Τζιριβέγια λειτουργήσε. Δεν πουλάει την μπάλα ο Μπακασέτας εύκολα, κρατάει σωστά την κυκλοφορία, βρήκε και κάποιες πάσες που μπορούσαν να είναι τελικές πάσες αν ήταν πιο εύστοχος ο Παναθηναϊκός μπροστά. Λείπει η επιθετική και απειλή σε μεγαλύτερο βαθμό αλλά και δημιουργία θα έλεγα. Λείπουν παίχτες, λείπει βάθος. Είναι φυσιολογικό από την τριπλέτα της επίθεσης.
Είχε ενδιαφέρον αυτό το σχήμα με τον Μπελίστρι ελεύθερο γύρω από τον επιθετικό. Θα είχε ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον σε εκτός έδρας μάτς αν ο επιθετικός ήταν ο Τετέι αντί τους Βιντέσκι. Δηλαδή αυτό το δίδυμο μπροστά με ταχυδύναμη, με κρηκτικότητα, με αθλητικά προσόντα στην πορεία ίσως
λειτουργήσει περισσότερο,
περισσότερο, ακόμα περισσότερο.
Και είναι και πιο ταιριαστός ο Πελίστρης σε αυτό το ρόλο από τον Τετέ που έπαιζε εκεί μέχρι τον Δεκέμβριο, λόγω της ταχύτητάς του και των ρηγμάτων που μπορεί να δημιουργήσει. Είναι γνωστό βέβαια ότι ο Ουρουανός έχει ένα θέμα στην τελική προσπάθεια, κυρίως στον γκολ, γιατί να δημιουργήσει μπορεί. Αλλά ναι, αν ο Ουρουανός είχε και τον γκολ, ίσως ήταν ακόμα στη Manchester United.
Ναι. Ακόμα στο Old Trafford, ναι. Μιας και είπες Old Trafford, ναι. Μπράβο στο Michael Carrick.
2-2.
2-2. Και άμα βάλουμε και τα παλιά 5-5, από τότε που έπαιζε ποδόσφαιρο φαινόταν ότι μπορεί να γίνει καλός προπονητής και δεν αποκλείεται εκ των έσω που λέμε, εντός εισαγωγικών, να βρει η United λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα.
Είμαι επιφυλακτικός.
Το θέμα δεν είναι μόνο ο προπονητής, ναι. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές.
Είμαι επιφυλακτικός επειδή το έχουμε δει ξανά αυτό το έργο στο Old Trafford με προπονητή παλιό παίχτη, το Solskjaer συγκεκριμένα, ο οποίος πήγε καλά σε αυτό το διάστημα μεσούς στη σεζόν και πήρε τη δουλειά για μετά. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό το πρόβλημα της United. Θέλει ένα μεγαλύτερο μέγεθος, νιώθω τελικά εκεί πέρα, για να βάλει μια τάξη.
Αφήνουμε στην άκρη τη Manchester United. Ήταν πέρυσι στο UEFA Europa League, έφτασε μέχρι τον τελικό και ιτήθηκε από την Tottenham του Άγγελου Postecoglou. Αν πάρει ο Παναθηναϊκός μεμονωμένα το UEFA, τη League Phase του UEFA Europa League, είναι πολύ καλή η πορεία του. Δηλαδή, αν την απομονώσεις από την υπόλοιπη σεζόν του Παναθηναϊκού, κυρίως στο πρωτάθλημα, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Στο κύπελο είναι στα ημιτελικά και έρχεται το κομβικό διπλό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μέσα έξω στα ημιτελικά. Δηλαδή, θέλω να πω, αρχίζει με την θριαμβευτική νίκη στην Βέρνη με τις Young Boys με 4-1 με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο. Έρχεται το δεύτερο μάτς που χάνει στο Ολυμπιακό στάδιο από την Go Ahead Eagles, αλλά άμα δεις την εικόνα του παιχνιδιού μέχρι το 75ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός για να το κερδίσει το παιχνίδι να το κάνει 2-0 και 3-0, είναι το μάτς που τον πονάει. Δηλαδή αυτοί οι τρεις
βαθμοί κοστίζει αυτό το μάτς.
Που του λείπουν αυτή τη στιγμή από όλο το για να βρίσκεται κοντά στην πρώτη οκτάδα. Μετά πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει στο Ρότερνταμ με τη Φέγενορντ. Προηγείται 0-1, μπορεί να το κάνει 0-2. Ισοφαρίζεται, έχει ένα κακό δεύτερο ημίχρονο, αλλά γενικότερα η εικόνα του δεν μπορείς να την πεις προβληματική στο παιχνίδι με τη Φέγενορντ. Το επόμενο παιχνίδι είναι με τη Μάλμε στη Σουηδία. Ένα ισορροπημένο μάτς που κρίνεται στο τέλος με ένα γκολ του Τζούρισιτς. Πάλι ο Παναθηναϊκός το έχει πάει εκεί που θέλει στο πρώτο παιχνίδι με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο. Με τη Στουρμ Γκρατς κερδίζει 2-1. Εντάξει, χωρίς να είναι εκθαμβωτικός ούτε κακός, ήταν οκ. Okay.
Πήρε ένα μάτσο που έπρεπε να πάρει
με
εκεί πέρα.
Με
ναι.
Το γκολ του Καλάμπρια.
Ναι.
Και έρχεται το 0-0 με τη Βικτόρια Πλζέν, όπου πολλοί θα πούν ότι ναι, αλλά έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 20. Είναι ένα παιχνίδι που ανέδειξε επιθετικές αδυναμίες του Παναθηναϊκού στη δημιουργία. Μην ξεχνάμε όμως ότι απέναντι είχε την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης και μια ομάδα η οποία ακόμα και τώρα που μιλάμε είναι αίτητη. Η Πλζέν, η Φερεντσβάρος και η Φράιμπουργκ είναι οι τρεις ομάδες αίτητες στη διοργάνωση, γιατί αιτήθηκε η Μπέτις η τέταρτη από τον ΠΑΟΚ. Άλλη εικόνα, όπως το είπες και εσύ, άλλη εικόνα στις χώρες διοργανώσεις στο πρωτάθλημα, που ο Παναθηναϊκός έχει καταστροφική πορεία, άλλη εικόνα στο UEFA Europa League.
Πάντα γινόταν αυτό. Mm-hmm. Στην Ευρώπη πάντα οι παίχτες έχουν ένα επιπλέον κίνητρο. Το λένε και στον Ολυμπιακό πολύ καιρό, ότι οι παίχτες συγκεντρώνονται πολύ περισσότερο και πολύ πιο εύκολα για αυτά τα μεγάλα παιχνίδια που έχουν μεγαλύτερη προβολή. Τα περιμένουν πώς και πώς να παίξουν με μεγάλους αντιπάλους και σε σπουδαίες έδρες.
Να σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Ανά Ζαρουρί.
Ναι.
Ο Ζαρουρί. Το πρόσωπο του Παναθηναϊκού στη League Face είναι ο Ζαρουρί.
Ναι, έχει 4 γκολ στη League Face και στο πρωτάθλημα και δεν τον έχουμε δει.
Στο πρωτάθλημα στα περισσότερα παιχνίδια είναι σε ριχανέρα.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Και από τη στιγμή που το πράγμα στραβώνει και πολύ γρήγορα για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, είναι λογικό να δοθεί ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην ευρωπαϊκή πορεία. Από τη στιγμή που αντίθετα από το πρωτάθλημα στην Ευρώπη ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Με εξαίρεση το μάτς με τους Ολλανδούς στο ΑΚΑ, το οποίο ήταν okay, η απρόσμενη εκτός ήττας προγράμματος, αλλά τα διπλά έχουν καλύψει αυτό το χάντικα που δημιουργήθηκε εκεί. Το μάτς με τη Ρώμα νομίζω ότι θα το δουν ακόμα πιο ζεστά.
Σωστά.
Γιατί έχουν περάσει κιόλας. Δεν παίζεται και δεν είναι τελικός πρόκρισης. Δεν έχει πρέπει το παιχνίδι δίπλα για τον Παναθηναϊκό.
Και ευτυχώς λέω εγώ ότι είναι πολύ υψηλό το εμπόδιο της Ρώμα, όπως θα πούμε στη συνέχεια.
Και η Ρώμα μπορεί να έχει κίνητρο, ναι, να μείνει στην οκτάδα προφανώς και να παίξει απευθείας στους 16. Αλλά εντάξει, δεν τρομάζει κιόλας. Ναι, μεν είναι ένα μέγεθος, μια ιστορική ομάδα με βάρος, φανέλα κλπ. Αλλά αντιμετωπίσιμο είναι πολύ, ειδικά μέσα στο ΆΚΑ, και η συνθήκη που δημιουργείται για τον Παναθηναϊκό φέρνει μια καλή πιθανότητα νίκης, μια μεγάλη νίκη που θα δώσει και αισιοδοξία συνολικά στον οργανισμό.
Η Ρώμα δεν είναι η ομάδα που θα σε διαλύσει, η αλήθεια είναι, αλλά είναι στιβαρή, είναι συμπαγής, είναι ομάδα Γκασπερίνη.
Είναι η ιταλική ομάδα Γκασπερίνη.
Είναι ομάδα που δεν δέχεται γκολ. Είναι ομάδα Γκασπερίνη στο αρχικό της στάδιο. Γιατί άμα εξελιχθεί αυτό το πράγμα όπως εξελίχθηκε η Αταλάντα, κάποια στιγμή όποιον έβρισκε στο δρόμο της η Αταλάντα τον διέλυε. Γι' αυτό έφτασε και στην κατάκτηση του Europa League πριν από 2 χρόνια, στην τρομερή βραδιά του Λούκμαν. Τότε που έσπασε το αίτητο της Leverkusen σε όλη τη σεζόν. Η Leverkusen είχε κάνει double στη Γερμανία αίτητη, είχε φτάσει αίτητη στον τελικό του UEFA Europa League
και την καθάρισε.
Κέρδισε με 3-0 στην κορύφωση της πορείας των Μπεργαμάσκι με τον φοβερό προπονητή Ζαν Πιέρο Γκασπερίνη. Στη Ρώμα είναι στο αρχικό στάδιο. Βασίζεται πάρα πολύ στην ανασταλτική της λειτουργία, δηλαδή είναι ομάδα που δεν δέχεται γκολ. Έχει μία από τις καλύτερες άμυνες στο καμπιονάτο, σίγουρα την καλύτερη άμυνα και μία από τις καλύτερες άμυνες στη League Face του UEFA Europa League. Αλλά δεν είναι η ομάδα που θα σε βάλει κάτω, θα κυριαρχήσει σε όλο το παιχνίδι, δηλαδή όπως είχε γίνει με την Τζέλσι πέρυσι για παράδειγμα, κοντά στον Παναθηναϊκό στο Conference League. Έχουν μια κοινή ιστορία ο Μπενίτεθ με τον Γκασπερίνη, το γεγονός ότι μετά το τρέμπλ της Ίντερ με το Μουρίνιο, τρέμπλ ήτανε?
Ναι, με την Ίντερ ήταν τρέμπλ.
Η επόμενη κατάσταση είχε και Μπενίτεθ, αποτυχημένο πέρασμα από την Ίντερ, και Γκασπερίνη για 5 παιχνίδια, αποτυχημένο πέρασμα από την Ίντερ, γιατί ο Γκασπερίνη είναι πάρα πολύ απαιτητικός προπονητής και οι φίρμες της Ίντερ δεν μπορούσαν να δεχθούν όλο αυτό το πράγμα. Μου θυμίζει λίγο και την περίπτωση του Τσάμπι Αλόνσο με τη
Ρεάλ
Μαδρίτης. Έχει και δίνει ένα ξεχωριστό χρώμα και δική τους μονομαχία την Πέμπτη. Δύο πολύ πυροί προπονητές, 64 ο Μπενίτεθ, 67 στα 68 ο Γκασπερίνη. Για τον Μπενίτεθ γίνεται πάρα πολύ λόγος ότι θα έπρεπε να έχει παρουσιάσει καλύτερο Παναθηναϊκό. Είναι ήδη 3 μήνες στην ομάδα και η βελτίωση αγωνιστική, η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται στο χορτάρι. Ωστόσο εγώ θα πω ότι μόλις, έτσι, αυτή είναι η δική μου ανάγνωση, ότι μόλις ο Ισπανός προπονητής κατάλαβε ότι έρχονται κοσμογονικές αλλαγές στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο αποφάσισε να σταματήσει, αν είχε αρχίσει το χτίσιμο του νέου Παναθηναϊκού, να πάει για το επόμενο δίμηνο μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η εικόνα, να ολοκληρωθεί η εικόνα με παιχνίδι-παιχνίδι, δηλαδή με τον Πανσεραϊκό 4-2-3-1 με τρεις επιθετικογενείς παίκτες πίσω από τον Φορ, πιο εύκολο παιχνίδι, λιγότερες απαιτήσεις, και ο Παναθηναϊκός 3-0. Πάει στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη, με τον Μπακασέτα δίπλα στον Τσιριβέγια με 4-4-2. Δεν χρησιμοποιεί κάτι από το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν χρησιμοποιεί τίποτα από το παιχνίδι με τον Άρη. Πάει με high press να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Mm. Δηλαδή προσαρμόζεται στον αντίπαλο.
Στον αντίπαλο.
Στο 3-5-2 της Βουδαπέστης επίσης δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Είναι κλασική περίπτωση που δεν προσπαθώ να βάλω ταυτότητα στην ομάδα μου. Προσπαθώ από κάθε παιχνίδι να πάρω κάτι για να βγουν υποχρεώσεις σε όλα τα μέτωπα. Και μόλις τελειώσει όλο αυτό, 6 Φλεβάρι, πότε ολοκληρώνεται η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, που θα ξέρω ποιους παίκτες έχω στη διάθεσή μου. Ποιους παίκτες στη διάθεσή μου έχω σε όλες τις διοργανώσεις που θα συμμετέχω.
Ναι,
γιατί
ναι.
Το να παίζει την Τετάρτη ο Σβιντεύσκι, να παίζει την Κυριακή ο Τετέι, να μην έχει δικαίωμα ο Τετέι στην Ευρώπη, να μην υπολογίζεται ο Σβιντεύσκι συνέχεια, όλα αυτά δημιουργούν μια χαοτική κατάσταση. Αποφάσισε λοιπόν να πάει match-match. Είναι κλισέ.
Ναι, ναι. Είναι
προπονητές, αλλά
παιχνίδι με παιχνίδι.
Σε αυτό το στάδιο τη σεζόν το κάνει πράξη.
Και κάνει και πολλές δοκιμές που θυμίζουν φιλικά καλοκαιριού, ναι. Η αλήθεια είναι. Ναι, ειδικά στην αρχή του Ιανουαρίου, Πανσεραϊκός Άρης, που ναι, με τον Άρη είχε πρέπει αυτό το μάτς για τον Παναθηναϊκό, αλλά πάλι φάνηκε ότι θα δοκιμάσει πράγματα. Και ακόμα και τώρα, από τη στιγμή που δοκιμάζει ακόμα παίχτες στο ρόστερ, ακόμα είμαι σίγουρος ότι δεν έχει αποφασίσει ποιος του κάνει, ποιος δεν του κάνει. Δίνει ευκαιρίες σε πολλούς παίχτες και ακόμα έχει και άλλους που δεν τους έχει δώσει. Περιμένουμε να δούμε τον Ταμπόρδα λίγο περισσότερο, θα έλεγα εγώ, ίσως να δούμε αν μπορεί αυτό το παιδί να σταθεί. Mm-hmm. Και μέχρι να καταλήξει, μέχρι να κατασταλάξει κάπου η μπίλια, γιατί έχουμε Τρίτη 27 Ιανουαρίου, η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται, η λίστα μάλλον δηλώνεται την επόμενη Πέμπτη, 5 του μήνα, αν θυμάμαι σωστά, με τις τρεις αλλαγές που μπορεί να δηλώσει ο Παναθηναϊκός. Και η φημολογία θέλει τους πράσινους να κάνουν ακόμα 5, ίσως και 6 μεταγραφές.
Είναι ήδη στις 6.
Ναι.
Και ναι, μπορεί να
κάνει άλλες τόσες.
Ναι.
Οπότε αυτό το είχε κάνει τελευταία φορά ο Ολυμπιακός τη χρονιά που πήρε το conference. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται Ιανουάριο μήνα, να έρθουν 10 παίχτες και να φύγουν 10 παίχτες, να γίνει τέτοια κοσμογονία. Οπότε και ο Μπενίτεθ αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να χτίσει κάτι με συνέπεια και δοκιμάζει συνεχώς πράγματα, τουλάχιστον μέχρι να κατασταλάξει κάπου αυτό και να πει ότι θα χρησιμοποιώ αυτό που θεωρώ καλύτερο ως πλάνο για την ομάδα μου, τουλάχιστον στα παιχνίδια που δεν έχω περιθώριο απώλειας. Δηλαδή, προφανώς η ημιτελική με τον ΠΑΟΚ μέσα στο Φεβρουάριο είναι το νούμερο ένα
για τους πράσινους.
Για πες, οχ.
Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια
και όλο δρόμο οδηγούν στη Ρώμη.
Άρα ο Παναθηναϊκός πώς θα φτιαχτεί σε 3 μήνες.
Σωστό.
Για να το πω, πάμε πάλι στη σοβαρή συζήτηση. Με παθογένειες τόσων ετών χρειάζεται ο χρόνος και κυρίως εμπιστοσύνη σε έναν προπονητή που αν μη τι άλλο έχει τα ναι. παράσημα, το βιογραφικό για να φτιάξει μια νέα ομάδα. Ναι. Δηλαδή αν δεν δείξει εμπιστοσύνη και στον Μπενίτεθ, προσπαθώ να βρω την επόμενη λύση.
Ναι, δεν αρκεί η στήριξη με μεταγραφές και με πολλές αλλαγές. Πρέπει να δοθεί και χρόνος και να καταστρωθεί ένα πλάνο το οποίο θα το ακολουθήσει ο προπονητής και όλος ο οργανισμός.
Παρ' όλα αυτά κατανοώ τους φίλους του Παναθηναϊκού μετά από τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα που δεν βλέπουν την ομάδα να βελτιώνεται. Υπάρχει όμως και η βιασύνη ότι μέσα σε 2 μήνες θέλουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό που να είναι τουλάχιστον ανταγωνιστικό σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ,
ναι.
ΠΑΟΚ. Ας πούμε, Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν τον ίδιο προπονητή, ο ΠΑΟΚ πάρα πολλά χρόνια. Ο Ολυμπιακός κοντά 2 χρόνια με τον Μέντι Λίμπαρ. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε λίγο πιο προχωρημένο στάδιο από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολες διαδικασίες όλες.
Και όλη αυτή η κατάσταση με τις πολλές μεταγραφές φέρνει μια μεγαλύτερη προσμονή.
Ναι.
Ξοδεύεις λεφτά, θες να δεις πράγματα στο γήπεδο πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Εντάξει, θέλει υπομονή. Αυτό πρέπει να το καταλάβει λίγο ο κόσμος με το πώς χτίζονται και δουλεύονται οι ομάδες.
Και εγώ πάντως, αν ήμουν Μπενίτε, θα έλεγα παιδιά, δώστε μου το υλικό να το έχω στα χέρια μου ολοκληρωμένο.
Και να δω πώς θα δουλέψει.
Και μετά να σας πω εγώ σε ένα μήνα, δύο μήνες, αν μπορώ να παρουσιάσω πράγματι κάτι.
Τι θα δούμε από εδώ και πέρα.
Αλλά όταν το υλικό είναι. Αυτοί δεν παίζουν σήμερα. Mm. Αυτοί παίζουν την Κυριακή. Οι άλλοι παίζουν την Τετάρτη. Ο άλλος και θα φύγει. Όχι, θα μείνει. Όχι, θα. Θα πάρουμε κι άλλο center forward, θα πάρουμε κι άλλο αριστερό back. Δηλαδή αυτό είναι χαοτικό. Πώς να δουλέψει ένας προπονητής.
Και αυτοί που είναι στην ομάδα, πώς θα δουλέψουν. Δηλαδή πέρα από τον προπονητή και ο παίχτης που ακούει ότι μπορεί να πουληθεί την επόμενη εβδομάδα, μπορεί να έρθει άλλος παίχτης στη θέση του, είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει μια προσμονή παραπάνω, μάλλον θυμούνται λίγο παραπάνω η Παναθηναϊκή τη Ρώμα από το 2010. Mm-hmm. Που, εντάξει, μιας και μιλάμε για μεταγραφές, τότε είχε την αχτή μπάγκα στον αέρα για τον Παναθηναϊκό. Είχε ίσως το πιο ακριβό ρόστερ της ιστορίας του με Τζιμπρίλ Σισε, με Σεμπαστιάν Λέτο,
με Καρακούνι,
Κατσουράνη, με Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, με Τζιλμπέρτο Σίλβα. Με πρόκριση επί της Ρώμα τότε στο Europa League, mm-hmm. με δύο νίκες, 3-2 μέσα και έξω.
Η ομάδα που έχει κάνει. Double.
Η ομάδα του Double.
Η οποία όμως στην πορεία άφησε λίγο το ευρωπαϊκό.
Πέρασε τη Ρώμα, αποκλείστηκε από τη Σταντάρ Λιέγης, δίνοντας λίγο παραπάνω βάρος τότε στο πρωτάθλημα, το οποίο ήταν η πίεση του Παναθηναϊκού.
Μιας και το ανέφερε στην Πέμπτη, απευθείας μετάδοση από τηλεόραση του Αντένα στις 10, Παναθηναϊκός Ρώμα από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, σπουδαίο παιχνίδι για την 8η αγωνιστική της League Face του UEFA Europa League, με pre-game εκπομπή στις 9:30 με καλεσμένο τον Σεμπάστιαν Λέτο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο στούντιο. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, θα θυμηθούν εκείνες τις αναμετρήσεις του 2010. Ο Λάζαρος είχε μπει ως αλλαγή και είχε σκοράρει.
Είχε βάλει γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Στο 3-2 του Ολυμπιακού Στάδιου της Αθήνας. Η ρεβάνς ήταν η παράσταση του Σωτήρη Νίνη και του Τζιμπρίλ Σισε. Επίσης τότε είχαν μεταδοθεί οι αγώνες από την τηλεόραση του Αντένα. Παράλληλη προβολή από το site antenna.gr / football, αλλά και από το Antenna Plus, και βεβαίως στις 12 η ώρα The Football Show με όλη την ανάλυση, με το σχόλιο του Λέτο από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με την ανάλυση του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου και όλα όσα θα έχουν συμβεί στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λιόν στη Γαλλία. Ο ΠΑΟΚ επίσης θερμά συγχαρητήρια, γιατί μέσα από μια δύσκολη διαδρομή κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στα play-off και έχει ακόμα ελπίδες για την πρώτη οκτάδα. Όχι πολλές, αλλά διατηρεί κάποιες πιθανότητες.
Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεγάλες νίκες στη φετινή του πορεία, πέρα από την τελευταία με την Μπέτις που τη σταματάει, τη κόβει το αίτητο. Έχει κερδίσει τη Λίλ στη Γαλλία με ένα εντυπωσιακό παιχνίδι.
Και δύο ομάδες από Ισπανία, δύο ομάδες από Γαλλία, δηλαδή αντιμετώπισε ομάδες από μεγάλα πρωταθλήματα.
Θυμάσαι, λέγαμε και στην αρχή της σεζόν με την κλήρωση ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει το πιο δύσκολο μονοπάτι από όλους, mm-hmm. και έχει κάνει τόσο μεγάλες νίκες και έχει ίσως αδικήσει λίγο τον εαυτό του, έχοντας αποτύχει να κερδίσει την Μπραν.
Ναι, από τα δύο παιχνίδια,
στην Τούμπα και τη Μακάμπη Τελαβίβη στο 0-0. Δηλαδή έχει κάνει τα μεγάλα αποτελέσματα και έχει. Δεν έχει κερδίσει τα σχετικά βατά παιχνίδια. Κάτι που ενδεχομένως να του είχε δώσει και μεγαλύτερες ελπίδες για την τελική οκτάδα.
Τώρα αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα, τη Λιόν, η οποία είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Μετρά 8 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, 8 νίκες στη σειρά. Δεν θα είναι στη διάθεση της Λιόν ο Έντρικ, που ήρθε από τη Ρεάλ Μαδρίτης και από την πρώτη στιγμή έβγαλε το ταλέντο του στο χορτάρι και έχει πρωταγωνιστήσει στα παιχνίδια της γαλλικής ομάδας. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Παρ' όλα αυτά η Λιόν πάει από νίκη σε νίκη και με τον Παόλο Φονσέκα στον πάγκο είναι πολύ ισχυρή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ όμως είναι για τα δύσκολα, το απέδειξε και με τη Λίλ. Με τη Λίλ παρεμπιπτόντως παίζει το Σαββατοκύριακο η Λιόν σε ένα σημαντικό παιχνίδι για την έξοδο στο Champions League μέσω του γαλλικού πρωταθλήματος. Τότε σε εκείνο το εντυπωσιακό 3-4 του ΠΑΟΚ.
3-4 στη Λίλ, ναι. Και τώρα παίζει και σε μια ωραία έδρα στη Λιόν. Ναι. Το γήπεδο της Λιόν είχε πάει πέρσι.
Ωραίο γήπεδο.
Πολύ ωραίο γήπεδο.
Θα έχει περίπου 2.500 φίλους του. Mm. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του ο δικέφαλος. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Ό,τι θα συμβεί στο Λιόν ΠΑΟΚ θα το δούμε βεβαίως στο The Football Show της Πέμπτης.
Δύσκολο μάτς, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι δεν είναι χαμένος από χέρι σε κανένα τέτοιο παιχνίδι. Και είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και αυτός δεν έχει την πίεση του πρέπει για νίκη, ναι, την τελευταία αγωνιστική. Μπορεί να του βγει και αυτόν σε καλό απέναντι σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Κλείνουν και οι δύο ομάδες τις υποχρεώσεις τους με πολύ μεγάλα παιχνίδια, με δυνατούς αντιπάλους που μπορούν να φορτσάρουν και να δείξουν τις δυνατότητές τους.
Και αν συνεχίσουν στα play-off, σίγουρα ο Παναθηναϊκός κατά πάσα πιθανότητα και ο ΠΑΟΚ δύσκολα θα προλάβει την πρώτη οκτάδα την Παρασκευή στην κλήρωση, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας από το site του Antenna, antenna.gr, / football, στις 2 το μεσημέρι. Θα μάθουν αντίπαλο στο δρόμο προς την φάση των 16, αυτή την ενδιάμεση φάση.
Μπορεί να παίξουν και μαζί.
Ναι, δεν αποκλείεται.
Με βατούς συνδυασμούς αποτελεσμάτων μπορεί να βρεθούν στην ίδια τετράδα κλήρωσης.
Αν έχουμε ελληνικό εμφύλιο στα play-offs, σημαίνει σίγουρα μια
ομάδα στους 16.
Μια ομάδα στους 16. Ξέρεις, πολλοί λένε όχι, να μην πέσουν μεταξύ του, θα περάσουν και οι δύο. Υπάρχει όμως και το αρνητικό, ναι, σενάριο που θα φέρει και τις δύο εκτός διοργάνωσης.
Τουλάχιστον στο σενάριο που παίζουν μαζί, θα έχουμε, ναι, μια ομάδα που θα συνεχίσει στους 16 και μπορεί να είναι τυχερή να έχει ένα καλύτερο σταύρωμα στη συνέχεια. Θα έχει μεν καταναλώσει πολλές δυνάμεις και σωματικά και ψυχικά για να αποκλείσει έναν εγχώριο αντίπαλο.
Σε περίπτωση εμφυλίου θα έχουμε 4 ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ.
Σε ένα μήνα. Ναι, μέσα στο Φεβρουάριο.
Τα δύο του Κυπέλλου. Τα οποία για τον Παναθηναϊκό είναι κομβική σημασία. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός η μοναδική περίπτωση για να δώσει μία κάπως επιτυχημένη χρειά στη σεζόν είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου, ώστε να πάρει και το καλό
το εισιτήριο για την Ευρώπη.
Εισιτήριο, και η πορεία όσο το δυνατόν ψηλότερα στο Europa League.
Και είναι και βασικός στόχος της ομάδας για την ευρωπαϊκή της συνέχεια, γιατί το πρωτάθλημα έχει δυσκολέψει.
Ναι,
μεν υπάρχουν αγώνες ακόμα, έχει ναι μεν δύσκολο πρόγραμμα ο Λεβαδιακός, που αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για την τέταρτη θέση, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν πείθηκε όλα εντός των τυχών ότι μπορεί να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και να πάρει από εκεί ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Για το μέγεθος του Παναθηναϊκού είναι αποτυχία το να μείνει στην τετράδα, δεν το συζητάω.
Ξεκάθαρα.
Αλλά άμα το δεις ψυχρά τελείως, δεν δίνει κάτι παραπάνω το ευρωπαϊκό εισιτήριο της τέταρτης θέσης από την πέμπτη θέση. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, εκεί δεν έχεις κάτι να κερδίσεις.
Ναι.
Αν βγεις.
Ουσιαστικά.
Το κύπελο σου δίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Είσαι σίγουρα σε league phase.
Ναι, έχει πάρει καλό εισιτήριο
στο UEFA Europa League για να μπει στη league phase, αλλά και να αποκλειστεί θα είσαι
στο conference.
League phase του Conference League. Μεγάλο ραντεβού λοιπόν την Πέμπτη στην τηλεόραση του Αντένα στις 10 με Λέτο, με Χριστοδουλόπουλο.
Με Χριστοδουλόπουλο, με ωραίες εικόνες. Μακάρι να ήταν και το ΟΑΚΑ έτοιμο να υποδεχτεί, ναι, περισσότερο κόσμο, να έχει ακόμα πιο ωραία
όπως
εικόνα.
Όπως
ήταν το 10, ναι, που είχε τότε, ήταν σχεδόν γεμάτο και περίμενε ο κόσμος πώς και πώς σε αυτό το παιχνίδι. Είναι τα παιχνίδια που περιμένει ο κόσμος να δει ανεξαρτήτως κατάστασης που είναι η ομάδα του.
Και σπουδαίοι ποδοσφαιριστές στον, ναι, αγωνιστικό χώρο, όπως για παράδειγμα αν αγωνιστεί ο Ντιμπάλα ή ο Σούλε ή ο
Τσιμίκας.
Ο Τσιμίκας,
να δούμε και ένα γνώριμο πρόσωπο.
Αγωνίζεται στο UEFA Europa League και από ό,τι φαίνεται δεν θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ. Μάλλον θα παραμείνει στη Ρώμα μέχρι το τέλος τη σεζόν. Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός, με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, δεν αλλάζει ποτέ, του Γκασπερίνη. Mm. Να δούμε πώς θα παρατάξει και ο Ράφα Μπενίτεθ τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται, ο Τσιριβέγια είναι εκτός μάχης, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι, αλλά για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Πολύ σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό Ισπανός.
Ναι, ουσιαστικά αυτός που ενώνει τις γραμμές, ναι, ναι, φάνηκε και στο Περιστέρι, μπήκε αλλαγή και αμέσως σου λουπόθηκε το
αλλάζει την εικόνα της ομάδας εντελώς. Δεν έχει αντίστοιχο παίκτη ο Παναθηναϊκός.
Έχει καλή συνεργασία με τον Μπακασέτα όταν, ναι, παίζουν δίπλα-δίπλα, γιατί είναι και δύο έμπειρα παιδιά και ξέρουν να κυκλοφορούν σωστά την μπάλα, να ελέγχουν το τέμπο, να ελέγχουν το παιχνίδι. Πολύ ωραία. Άλλο.
Άγιαξ Ολυμπιακός.
Άγιαξ Ολυμπιακός αύριο. Στο Άμστερνταμ. Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω εύκολα αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία του. Δηλαδή, αν του έλεγες ότι σε ένα παιχνίδι στην Ολλανδία με τον φετινό Άγιαξ, ο οποίος έχει δείξει βελτίωση το τελευταίο διάστημα, αλλά παραμένει μια ομάδα η οποία, για παράδειγμα, πριν από περίπου 20-25 μέρες δέχτηκε 6 γκολ από την Αλκμαρ, έχει δηλαδή αδυναμίες η ομάδα του Άγιαξ, να κερδίσεις και να συνεχίσεις στο Champions League, θα το αγόρασε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ουσιαστικά πληρώνει την ισοπαλία με την Πάφο.
Ναι.
Στην πρεμιέρα
της ή με την PSV, αλλά μάλλον κυρίως με την Πάφο.
Με την Πάφο, δύο βαθμοί. Γιατί εντάξει, με την Αϊτχόβεν λες ότι και μια ισοπαλία,
ναι,
έτσι όπως εξαιρέθηκε το παιχνίδι, έπρεπε να το πάρει η ομάδα του με την Λίμπαρ. Οκ, άρα το 0-0 με την Πάφο είναι οι δύο βαθμοί που λείπουν αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό για να ήταν ήσυχος εν ώψη του τελευταίου παιχνιδιού.
Έχει δείξει ο Ολυμπιακός ότι πατάει καλά και εκτός έδρας στην τελευταία διετία στην Ευρώπη. Ο Άγιαξ, αν συζητούσαμε πριν ένα μήνα, θα λέγαμε ότι είναι σε πολύ κακή κατάσταση και είναι ακόμα πιο καλές πιθανότητες του Ολυμπιακού. Έχει μια ανωδική πορεία το τελευταίο διάστημα, έχει κάνει και αυτό στις νίκες του. Αλλά είναι αρκετά επιρρεπής στο λάθος, νομίζω, ο Έαντας, και ανοίγει εύκολα η άμυνά του. Αν ο Ολυμπιακός παρουσιαστεί συγκεντρωμένος, έχει καλές πιθανότητες.
Με τον Ελκαμπή να έχει επιστρέψει, θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, κυρίως για τις θέσεις πίσω από τον Ελκαμπή. Αν θα χρησιμοποιήσει το Ποντένσε, αν θα πάει στο σχήμα με Ροντινέ και Μάρτινς, όπως έκανε στο τελευταίο παιχνίδι με την Leverkusen.
Το πιθανότερο είναι αυτό, πιστεύω.
Αυτό
με το Ροντινέι. Ναι.
Και τον Τζικίνιο στον, ναι, άξονα, έτσι. Το Ταρέμι θα έρθει από τον πάγκο. Γιάρεμτσουκ δεν είναι στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.
Και είναι και πιθανό να αποχωρήσει ο Ουκρανός. Έχω την αίσθηση μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
Ο Γιάρεμτσουκ.
Ναι.
Ναι. Ή ο Ταρέμι.
Είναι ένας από τους δύο, ναι, όποιος...
ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα,
ναι, και πιθανό,
αν θα συνεχίσει ή όχι στα play-off. Η κλήρωση του Champions League έρχεται και αυτή για τα play-off. Να δούμε, μακάρι να είναι ο Ολυμπιακός.
Μακάρι να έχουμε και τις τέσσερις ομάδες να συνεχίσουν και μετά τη League Phase, πράγματι.
Ναι.
Και να παραμείνει το ενδιαφέρον και να έχουμε καλά παιχνίδια και στη συνέχεια, όσο πιο μακριά πάνε. Εντάξει, δεν είναι εύκολες διοργανώσεις. Ίσως η ΑΕΚ μπορεί να έχει μια καλύτερη τύχη για να πάει λίγο πιο μακριά από όλους.
Mm-hmm.
Αλλά όσο πιο μακριά πάνε όλοι, τόσο το καλύτερο. Ήδη κάνουν επιτυχημένες σεζόν και οι τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη.
Ας δώσουμε μια πινελιά και από EuroLeague, έτσι, ευρωπαϊκό μπάσκετ, για να κλείσουμε.
Ας πούμε ότι η ομάδα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή φαίνεται να μπαίνει για τα καλά σε ράγες.
Σε φνιδίασε και σένα η απόκτηση του Κοριτζόκη?
Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Όταν μου το είπες την Παρασκευή, εφνιδιάστηκα. Ο Ολυμπιακός δεν παίρνει κανένα ρίσκο αυτή τη στιγμή για τη συνέχεια της σεζόν του. Καλύπτει και μια πιθανή κατάσταση τραυματισμών στην περιφέρεια. Έχει δείξει ότι και ο Γόκαπ θέλει προσοχή και ο Νιλικίνα είναι μία μέσα, μία έξω. Και ο Μόρις που έχει το βαρύ διάστρεμα, που έχει ακόμα χρόνο για να επιστρέψει, πήρε ένα πολύ έμπειρο παιδί. Ο Κόρι Τζόζεφ έχει παίξει σχεδόν 1000 παιχνίδια NBA, 900 παιχνίδια στο NBA, έχει πάρει πρωτάθλημα στο NBA.
Και σε μια ευρωπαϊκή ομάδα.
Ακριβώς,
όπως ήταν η Σαν Αντώνιος Σπίρς.
Έχει παρουσία και στο Ορλάντο πέρσι, έχει παίξει στην Ινδιάνα, στο Τορόντο. Γενικά είναι παιγμένος point guard, κουμανταδόρος γενικά, όχι τρελός, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι, αυτά που αρέσουν στον Μπαρτζόκα δηλαδή. Θα βάλει και τα σουτάκια του, δεν είναι κακό σουτέρ, δεν είναι δηλαδή να τον αφήσει να το σουτάρει, αλλά δεν θα το δημιουργήσει και μόνος του. Είναι περισσότερο στατικό το σουτ, αλλά ίσως να ταιριάζει και περισσότερο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Σου έχω μια ερώτηση. Ναι. Υγιείς όλοι?
Ναι.
Στο rotation πίσω από το walk-up είναι ο Μόρις ή ο Ζόζεφ?
Ο Ζόζεφ.
Ο Ζόζεφ, λες,
Ναι, γιατί είναι ο κουμανταδόρος που θέλει ο Μπαρτζόκας για τον τρόπο παιχνιδιού.
Μετά Μόρις, μετά Νιλικίνα.
Ναι, νομίζω ότι ο Μόρις θα πήγαινε πιο πολύ στο 2 στην κατάσταση αυτή, να παίξει πιο πολύ σαν shooting guard. Γιατί ο Ζόζεφ μπορεί να δώσει και καλύτερες αμυντικές δεξιότητες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Συμφωνείς ότι πλέον το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι πλήρες?
Πάρα πολύ γεμάτο. Έχει όλες τις θέσεις. Τουλάχιστον δύο λύσεις, από το 1 μέχρι το 5. Το 5 ενδεχομένως να είναι και η πιο δυνατή διάδα στην Ευρωλίγκα, το Μιλουτίνοφ, τα Eric Jones,
ναι, αυτή τη στιγμή.
Και τρίτος ο Ντόντα Χολ. Στο 4, και να μην υπήρχε δεύτερος, ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο καλύτερος power forward της διοργάνωσης.
Υπάρχει ο Πίτερς,
που έχει αποδείξει και αυτός όποτε έχει χρειαστεί ότι μπορεί να καλύψει τη θέση. Στο 3 υπάρχει ο Ward. Υπάρχει ο Φουρνιέ που πατάει πια εκεί, υπάρχει ο Παπα-Νικολάου, υπάρχει ο Μακίσικ, πάρα πολλές λύσεις. Στο 2 είναι ο φορμαρισμένος Ντόρσεϊ, αν χρειαστεί πια θα πάει και ο Μόρις.
Και ο Φουρνιέ.
Και ο Φουρνιέ.
Ευχάριστος πονοκέφαλος που λέμε, Βασιλιά.
Είναι τόσο γεμάτο το ρόστερ. Ο πραγματικός πονοκέφαλος αυτού του ρόστερ.
Είναι αυτό.
Εντάξει, στην Ευρωλίγκα θα το διαχειριστεί. Και γενικά, επειδή ξέρει να μοιράζει το χρόνο, είναι όταν θα μείνει μόνο η Ελλάδα, όταν θα μπει στα ελληνικά play-off πια, που θα πρέπει να μείνουν πολλοί παίκτες εκτός. Και θα αλλάξει ουσιαστικά και η ισορροπία και η χημεία της ομάδας.
Είναι ξεκάθαρη η στόχευση του Ολυμπιακού πάντως για την
κατάκτηση του τροπέου. Το νούμερο ένα.
Πάμε
στόχος.
Και στον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω βαθμολογικά με αυτές τις ήττες μέσα στον Ιανουάριο. Γενικά ένας κακός μήνας και από άποψη αποτελεσμάτων και από άποψη γκρίνιας μέσα στην ομάδα. Και με τη Μακάμπη, παρότι το πήγε καλά το παιχνίδι με σημαντικές απουσίες. Στο Γιάν Τελιάου, χωρίς τον Κέντρικ Νάν, χωρίς τον Τζέντι Όσμαν, γενικά τους δύο καλύτερους επιθετικούς παίκτες του, θα έλεγα, ο Παναθηναϊκός. Το κράτησε μέσα στο, έμεινε μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος.
Ερώτηση του εκατομμυρίου. Θα πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός?
Πιστεύω στο τέλος θα πάρει.
Θα πάρει.
Ναι. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν χρειάζεται και δεν θα πάρει. Νιώθω, γιατί αυτό το προκαλεί και η πίεση από το αντίπαλο στρατόπεδο, ότι δεν θα αφήσει την ομάδα έτσι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αυτή τη στιγμή. Με το πρέπει του Final Four στο ΑΚ τη φετινή σεζόν.
Γάλλο έχει Παναθηναϊκός Ρώσο, όχι.
Γάλλο έχει το Λεσόρα.
Έχει το Λεσόρ,
μπορεί να είναι αυτή η εσωτερική μεταγραφή, αυτό δεν θα πει.
Όχι, μήπω έρθει κι άλλο Γάλλο.
Μα έρθει κι άλλο Γάλλο.
Αυτά που διαβάζω.
Ναι, για τον Γιαμπουσέλ λες τώρα.
Γενικά λέει.
Ναι, ο Γιαμπουσέλ είναι πιθανόν.
Τα χαρακτηριστικά του Γιαμπουσέλ είναι ακριβώς αυτά που λείπουν από τον Παναθηναϊκό.
Ένα σκληρό παιδί στη ρακέτα.
Μέσα έξω. Μπροστά πίσω, ναι. Σκληρός, καλός, ποιοτικός.
Θα δώσει αμέσως πράγματα στο παιχνίδι για Μπουσέλη, γιατί ξέρει την Ευρωλίγκα. Και όντως είναι πολύ ποιοτικός και πολύ δυνατός και σκληρός. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από τη γραμμή των ψηλών. Έχει καταπονηθεί πολύ και ο Χουάντσο που παίρνει πολύ βάρος εκεί. Και η βοήθεια σε αυτό θα είναι σημαντική. Νομίζω ότι θα μπορούν να παίζουν και μαζί, αν γίνει κανένα τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Ακούγεται έντονα ότι μπορεί να γίνει ανταλλαγή ο Γάλλος. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το φινάλε της, των ανταλλαγών στο NBA, μέχρι την επόμενη Πέμπτη είναι αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχει ένα πολύ φιλικό συμβόλαιο, η ομάδα που θα τον αποκτήσει μπορεί να μην τον χρειάζεται στο ρόστερ της και να τον αποδεσμεύσει. Απ' την άλλη, ακριβώς αυτό είναι και το πλεονέκτημα του φιλικού συμβολέου, ότι δεν κοστίζει για κάτι να μείνει σε μια ομάδα που μπορεί να χρειαστεί βάθος στο ρόστερ της.
Το μεγαλύτερο αγκάθι για τον Αταμάν στη σεζόν είναι ότι δεν έχει καταφέρει να εντάξει στο σύστημά του τον TJ Shorts, να βρει δηλαδή τη χημεία στους τέσσερις περιφερειακούς, τους χρόνους, τα σχήματα.
Κυρίως τα σχήματα. Κυρίως τα σχήματα, νομίζω, γιατί είναι δεδομένο, ήταν δεδομένο εξ αρχής ότι ο Αταμάν δεν θα προσάρμοζε το παιχνίδι της ομάδας του στο παιχνίδι του Shorts, σε αυτά που ταιριάζουν στο Shorts, οπότε θα έπρεπε να βρεθούν λύσεις εκ των έσω με σχήματα που λειτουργούν μαζί με τον, με τον Κοντούλη, τον Αμερικανό. Είχε την ατυχία, να το πω έτσι, ο Σόρτς να χτυπήσει και ο Χόλμς, ίσως ο μοναδικός ψηλός του ρόστερ που μπορεί να υποστηρίξει το pick and roll τόσο καλά. Οπότε έλειψε μια σύνδεση με ένα ψηλό για να μπει και αυτός πιο καλά στο παιχνίδι και στη δημιουργία. Δεν έχει τα ηνία όπως είχε στην Παρή να τρέχει με την μπάλα και να ψάχνει τους σκοπευτές στην περιφέρεια. Έχει και αυτός πάρει περισσότερο βάρος πάνω του ψυχολογικά, είναι εμφανές. Χάνει κάποια lay-up, τα οποία πέρσι στην Παρή τα έβαζε και με άμυνες και με φάουλ πάνω του.
Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή έχει έλλειμμα αυτοπεποίθησης.
Ακριβώς.
Και φαίνεται και στο μακρινό του σουτ, δεν είναι ποτέ ο σουτέρ ο κλασικός, αλλά δεν ήταν και για να τον αφήνεις μόνο του.
Δεν ήταν για 0 στα 4 όπως ήταν στο Ισραήλ. Ναι, κάποιο σουτ θα μπορούσε να το βάλει και να αλλάξει η ισορροπία του παιχνιδιού. Οπότε, ναι, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο που έλειψε ο Ναν, ήταν σημαντικό το ότι δεν είχε αυτή την εναλλακτική ενός παίκτη που θα του έδινε 15 πόντους συν κάποιες assist για να έχει μια ακόμα σταθερά.
Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα, σπουδαίο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Μπαρτσελώνα μεταμορφωμένη προς το καλύτερο με τον Τζάβι Πασκουάλ στον πάγκο. Βιλερμπάν Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια βατά, Βιλερμπάν και Παρτιζάν. Έχει δύο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ με την δύναμη της έδρας του. Αν πάρει Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσέ και κάνει το 4 στα 4, θα βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση.
Και την ψυχολογική του κατάσταση. Ακριβώς. Ειδικά δηλαδή τα μάτς με τη Ρεάλ και με τη Φενέρ είναι παιχνίδια που αλλάζουν το διακόπτη. Αν τα κερδίσει, εκεί θα ίσως αλλάξει και λίγο η κατάσταση αυτή τη στιγμή που επικρατεί στο ΟΑΚΑ. Ή η μεταγραφή, όπως είπα.
Σωστά.
Που πάντα δίνει κάτι παραπάνω.
Αυτά.
Αυτά. Καλά είμαστε.
Γιάννης τραυματίας στο NBA. Πολλοί μάλιστα κάνουν λόγο ότι τον είδαμε για τελευταία φορά να αγωνίζεται με τους Milwaukee Bucks στο παιχνίδι στο οποίο υπέστη θλάση.
Με τους Nuggets, ναι.
Στη Γάμπα.
Εντάξει, δεν απίθανο.
Είναι κοινό μυστικό ότι δεν θα συνεχίσει στο Μιλγουόκι, στο τέλος της σεζόν. Δηλαδή, αφού δεν έγινε ανταλλαγή τώρα, στο τέλος της σεζόν θα αναχωρήσει για άλλες πολιτείες.
Αν δεν γίνει η έκπληξη μέχρι την επόμενη εβδομάδα, γιατί ακόμα και τώρα η φημολογία έχει πάρει λίγο φωτιά τις τελευταίες ώρες, μέχρι και για αλλαγή ατζέντη προκειμένου να γίνει μεταγραφή, μέχρι και ομάδες επιθυμητές που δεν είχαμε ακούσει μέχρι σήμερα, όπως η Ατλάντα, έχουν πέσει στο τραπέζι. Δεν αποκλείεται να γίνει κάποια κίνηση, ακόμα και σαν τραυματίας ο Γιάννης παραμένει αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα topic του NBA και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μέχρι το φινάλε της trade deadline εξαρτάται πολύ από το Γιάννη. Δηλαδή το δεύτερο όνομα σε αυτή την κατάσταση που συζητιέται είναι ο Τζα Μοράντ και το Memphis περιμένει να δει τι θα γίνει με το Γιάννη για να δει αν θα δώσει και αυτό το Τζα Μοράντ για να γίνει και εκεί μια μεγάλη ανταλλαγή.
Είτε τώρα λοιπόν είτε το καλοκαίρι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα αλλάξει ομάδα στο NBA και σίγουρα θα πάει σε μια μεγαλύτερη αγορά από αυτή του Milwaukee.
Είναι και κακή η κατάσταση στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Το Milwaukee είναι κακή ομάδα φέτος. Το κυριότερο πρόβλημα είναι αυτό δηλαδή για το Γιάννη, ότι δεν διεκδικεί και η ομάδα δεν αποδίδει τον μπάσκετ που θα ήθελε ο ίδιος και δεν διεκδικεί, δεν φαίνεται να διεκδικεί φέτος κάτι.
Θα ψάξει τις επόμενες Glory Days κάπου αλλού.
Σωστό.
Ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αυτά λοιπόν. Πέμπτη, θυμίζουμε, 10 το βράδυ, απευθείας μετάδοση από τηλεόραση του Αντένα Παναθηναϊκός Ρώμα από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σας περιμένουμε στην παρέα μας σε αυτό το πολύ μεγάλο βράδυ, ακόμη ένα μεγάλο βράδυ, ποδοσφαιρικό βράδυ στον Όμιλο Αντένα συνολικά και στην τηλεόραση και στο site και στο Αντένα Plus. Εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα που θα γνωρίζουμε αντιπάλους στα play-off του UEFA Europa League κτλ.
Μετά τις κληρώσεις. Τίποτα, για χαρά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.